Salut, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariuri. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cote mai bune decât la o casă de pariuri normală. Betfair Exchange asociază pariorii între ei și le oferă ocazia să parieze și că un eveniment nu se va întâmpla, cum ar fi că nu s-a întâmplat podcastul joi seară, nu? Da. Joi seara, dar se întâmplă sâmbătă dimineață. Practic nu joci împotriva casei de pariori, ci împotriva altor pariori, motiv pentru care vei găsi cote mai bune pe Betfair Exchange. Mulțumim pentru susținere. E deja un clișeu, băieți, să zic că ne așteaptă meciuri foarte interesante etapa asta, cred că putem să zicem înainte de fiecare etapă, dar dacă te uiți pe lista lor, poate că singurul meci cu adevărat interesant e ultimul, cel de duminică seară dintre Liverpool și Manchester City. Însă chiar avem totuși meciuri foarte interesante. Fiecare vine cu câte o poveste și am impresia că o să ne placă să vorbim despre ele în această dimineață. Și spun în această dimineață, fiindcă, na, denotat faptul că podcastul ăsta e înregistrat în caz că nu sunteți live acum cu noi, sâmbătă dimineață, înainte de etapă, cu câteva ore, am zis să încercăm să ne bem cafeluța și uite, dacă tot am început cu cafeluța, eu chiar am o cafeluță aici și eu care nu beau cafea în mod normal, cred că am băut două cafele în ultimele două luni, dar am zis hai să încercăm să pornim ziua în felul ăsta astăzi și Vlad, Bogos, Mihai Iano și invitații mei de astăzi, hai să vorbim despre cafeluță. Voi beți cafea gen regulat, cât de puternică, cât de des, câtă? Cum e? Vlad, hai zic că cred că ai o poveste aici.
Da, băi, eu am început să beau cafea târziu în viață, la 29 de ani, cred, ceva de genul ăsta. N-am băut niciodată până atunci. Și acum am zile când beau și câte 5-6 cafele, practic.
Deci, practic, în direcția asta ar trebui să mă îndrept și eu, că și eu n-am băut cafea, cred că până în... la 27-28 de ani, dar nici atunci n-am început să beau, ci pur și simplu așa, din când în când, super rar.
Nu, eu am descoperit o chestie, mi-a explicat un prieten o chestie și are foarte mult sens. Dacă am dormit bine noaptea, nu beau cafea dimineața, ceea ce e foarte rar, că de obicei dorm rău. Și beau o cafea după masa de prânz, aia este de departe cea mai bună cafea zilei. Aia de imediat după masa de prânz, pentru că după aia mă ia somnicul.
Asta e ca să alunăm, ok, deci ca să nu te ia somnicul, aia e ideea.
Somnicul, exact.
Da.
Nu somnul, okay. Somnicul.
Absolut.
Păi Vlad, absolut. Dita mai buldozerul, dulapul de om, el doar doarme așa.
Da, trebuie spus că eu în viața reală am 466 de chile.
Și jumătate.
Și jumătate.
Nici împreună n-avem, nici dacă venea rotariul n-aveam atât. Bun, Mihai, tu cum bei cafeaua?
În dimineață sau... o beau. Și mai nou o beau cu lapte de migdale, nu mai beau cu lapte, că mi se pare hipsteresc.
Și care e diferența? Are un gust? Niciuna. E un plus la gust sau ce?
Bine, dacă ții lapte de migdale cu aromă de vanilie, dar are un gust mai bun. Și o beau fără zahăr.
Și eu la fel tot fără zahăr.
Bun, hai să, nu știu, să nu ne prindă meciurile, zic. Știi? Dar vreau doar să remarc că suntem deja 24 pe live, ceea ce e foarte mișto. Am pus un pariu cu vreo 2 minute înainte să intrăm live și eu am fost cu siguranță cel mai aproape de numărul maxim de viewer pe care o să-l avem, fiindcă deja am depășit așteptările și ale lui Mihai și ale lui Vlad. Să vă mulțumim că sunteți aici. Vă așteptăm comentariile legate de meciuri și hai să discutăm și să încercăm să vă răspundem și la întrebări. În același timp, dați like videoului, poate se mai trezesc și alții, poate încă dorm, dar se vor trezi cu Tackle Show, cine știe. Și o să dea și subscribe canalului, cu siguranță, pe YouTube.
O cafeluță binecuvântată tuturor și ție, Alex, mulțumim.
Alex Avram e alt Alex Avram, nu? Nu e Alex Avram pe care îl știm noi.
E o întrebare bună, nu cred că e Alex Avram pe care îl știm.
Ok, bun. Cool. Hai să începem cu meciurile și o să aduc pe ecran acest mirific program făcut de nimeni altul decât Dan Dracea. Începem în forță, Vlad, cu Manchester United Everton astăzi la 2:30, meci transmis de Eurosport ca de obicei. Meci între două echipe care să zicem că și-ar putea propune ambele să câștige meciul ăsta, zic eu. United vine după succesul revanșă, să-i spunem, în fața lui Villarreal, ca să vorbim foarte pe scurt și despre meciurile europene. 2-1 gol marcat de Ronaldo, care poate fi omul decisiv și azi, mă gândesc, nu? Și o să-l întrebăm Ronaldo pe Mihaiano și ce transferuri a făcut el în FPL, apropo de asta.
Acum?
Nu, da. Zi Vlad acum.
Nu, în general, ce ai făcut toată cariera ta în FPL, dacă poți să ne faci un rezumat cu toate transferurile?
Decent am făcut.
Decent, ok. Bun. În primul rând trebuie să spunem că voi bea o cafea după masa de prânz azi, ca să nu mă ia somnicul, cum am spus mai devreme, înainte de Manchester United cu Everton. Uite că mi-a venit și cafeaua, mulțumesc.
Extraordinar, primește cafea în timpul live-ului. Extraordinar. Deci ce înseamnă să fii CEO la Teca?
Nici măcar nu este regizată.
Nu, chiar nu este regizată. Sau poate era, dar nu știai decât tu. Na, mă rog, așa. Bun, hai să vedem. United.
Să revenim. Ia uite, Vlad a agățat ostentativ tricou cu Man United să fie un semn că nu bate Man United. Băi, e posibil, dar ce vreau să zic eu este că zicea Dan că ambele echipe ar putea să-și propună să câștige meciul ăsta, însă pentru Man United să nu câștige un astfel de meci e o mică tragedie în lista de tragedii din sezonul ăsta, care niciuna n-a fost majoră, dar au fost. E, să nu câștigi cu Everton acasă, fiind Man United cu echipa pe care o avem acum pe teren, cu Cristiano Ronaldo câștigător de meci cam de fiecare dată, e o mică tragedie. Pentru Everton, în schimb, nu se întâmplă nimic grav dacă nu câștigă meciul ăsta. Man United, trebuie să spunem că va fi probabil în continuare fără capitanul Harry Maguire. Chiar nu m-am uitat, nu știu cât timp va lipsi și cât timp e accidentat. Dar eu personal am încredere, nu cred că Everton este o echipă de speriat în ciuda punctajului din campionat. Nu mai știu, cred că sunt la egalitate în campionat.
Da,
n-am clasament în față.
Sunt, au 13 puncte ambele.
Everton în continuare este fără câțiva oameni de bază și atâta timp cât United va reuși să le blocheze explozia, să spun, wingerilor Townsend și Gray, n-ar trebui să fie un meci foarte problematic, mai ales că Everton se tot bâlbâie în apărare. Pe de altă parte, mi s-a părut că forma pe care a arătat-o Jordan Pickford, portarul Everton, sezonul ăsta a fost una mult îmbunătățită. După Euro, parcă și-a revenit un pic. Nu că De Gea n-ar fi într-o formă foarte bună la momentul ăsta. Eu aș merge pe o victorie a lui Man United, din nou cu cel puțin un gol marcat de Cristiano Ronaldo. Și cred că ar trebui să vedem niște mișcări, să spun, în primul 11. În ideea că, ok, va fi înlocuit Maguire, dar probabil că vor trebui să apară și jucători cum ar fi Sancho, de exemplu. Poate că și Alex Telles va juca în continuare pe stânga. Vom Show vedea,
incert,
va fi un meci foarte interesant.
Show
este incert, da. Este, nu e 100% out, dar e incert, așa e.
Păi și eu ce fac, că l-am la fantasy, îl pun titular sau nu?
Probabil nu o să joace deloc.
Când ne bați la fantasy, nu pot să zic eu.
Ok. Bun, United le va da cu terenul în cap celor de la Everton, ne scrie cineva pe Facebook, 3-0 predicția lui.
Hai, noștri Facebook user.
Van de Beek pe transfer list, ne zice Sandor, într-adevăr niște povești nasoale acolo cu Van de Beek, care n-a fost chemat nici la națională, dacă nu mă înșel.
Da, păi n-are meciuri.
Eu am scris în preview de etapă pe care îl găsiți pe Tackle că United are o formă ezitantă. Mie mi se pare, rămân la părerea că United câștigă meciurile doar pentru că are individualități. La fel s-a întâmplat până la urmă și cu Villarreal, dacă ne uităm, în minutul 90 plus cât plus 3, în prelungiri. După ce a intrat Lingard care face un sezon din postura de super sub de rezervă, face un sezon foarte bun. Cred că are două goluri și cel puțin o pasă de gol în, nu știu,
mie 60 mi se pare că Lingard începe să-și facă un profil de jucător care ar putea fi titular la United. Și mi se pare că se înțelege foarte bine cu Ronaldo și cu Pogba.
Absolut. Și aici rămâne de văzut dacă United, clar, echipa mai valoroasă între ea și Everton, poate să joace ca o echipă. Everton e genul ăsta de club pe care îl bază doar dacă joci ca echipă. Ca individualități, se pare că Keane, care greșise la două goluri în începutul de sezon pentru Everton și a revenit, echipa funcționează și echipa a funcționat fără Calvert-Lewin și fără Richarlison și s-ar putea să-l vedem astăzi pe brazilian, ceea ce este un mare plus. La cum cred eu că se va desfășura partida cu Everton apărându-se pe linia careului și jucând pe contraatac, Richarlison ar fi un mare plus.
Mm-hmm. Ok. Da. Acum spune-ne, te rog frumos, de ce l-ai scos pe Ronaldo din echipa ta de fantasy?
Pentru că începe o serie de meciuri un pic mai dificilă pentru United, pe când Lukaku are o serie de meciuri verzi, ca să folosesc terminologia, dacă există cuvântul.
Termeni politici la tackle
da,
show.
Da, pe fantasy.
Să te pregătești okay pentru întrebările legate de Lukaku când ajungem la Chelsea, bine?
Da, absolut. O să fie povești.
Nu de alta, dar eu sunt pe wildcard activ și n-am făcut practic niciun transfer. Am făcut două transferuri, că atât m-am dus cam.
Și vrea sfatul tău, Vlad. Practic asta vrea să zic.
Nu vreau sfatul tău, vreau gândirea ta, vreau procesul tău creativ. Asta vreau.
Ok.
Bun, am primit niște comentarii. Silver Power ne spune: United a fost top în deplasare sezonul trecut, anul ăsta trebuie să rezolvă problema meciurilor de acasă, ar trebui să scoată un clean sheet ținând cont că Everton nu are atacanți. Da, este asta. Van de Beek, Horia Ignatescu ne spune că managementul a cerut să fie pus pe piața transferurilor. Evident, nu i-a priit la Manchester United.
Un transfer
atat
absolut, adică mi se pare un 100%. Mare minus ce a
da,
făcut
dar știi,
Manchester United.
Transfer. E un transfer ratat, nu știu dacă neapărat din vina jucătorului. Acolo probabil
nu, absolut,
nu.
Poate
nu,
că
nu.
O să aflăm niște detalii pe care încă nu le știm legate
știi
de
cum,
atitudinea.
Știi cum ar spune Ioan Viorel într-un comentariu pe Eurosport? Ar spune un transfer mor din fașă, înțelegi?
Mor din fașă? Am înțeles.
Exact, da. Adică n-a avut nicio șansă să...
De care United n-avea nevoie. Deci un jucător de care United n-avea nevoie, care nu s-a impus absolut deloc la United. Un transfer foarte ciudat. Într-un moment când United avea probleme mult mai mari, nu aș fi zis că Van de Beek era
Eu n-aș cataloga un transfer de care United nu avea nevoie. Pentru că dacă ne uităm la linia de mijloc, acolo pe poziția lui oarecum este Fred. Oarecum. Nu sunt același profil de jucător, dar cine e la mijloc? E Pogba, pe care l-am văzut oarecum și în extremă stânga. Ceea ce nu o să-l mai vedem pentru că a venit Sancho și acum este plin mijlocul celor de la United. Fred, Pogba, Fred, McTominay, care este închizător, Matiș, care își face talonul de pensie. Și cine mai...
Ei ăștia sunt.
Bun,
Mata.
Dar sunt mulți oricum, adică nu poți să argumentezi.
Sunt trei.
Mata iarăși, Marașie,
nu,
își pregătește
trei
talonul.
Sunt
de
trei
pensie
pe două poziții. Iar McTominay ar fi al patrulea în condițiile în care United este în trei competiții interne și una europeană. Patru competiții. În patru competiții tu să nu-i acorzi când Fred este...
Păi mai i-a acordat. I-a săptămâni
trecute
i-a acordat
niște mii.
Nu poți să-i acorzi după un an și ceva două meciuri consecutive.
Da, na, poate că e acolo ceva, o discordie între el și antrenor. Poate că antrenorul efectiv nu-i vede loc în echipă. Bun, Van de Beek e sănătos, fără nicio răutate, îmi plăcea foarte mult când era la Ajax, ne spune tot Silver Power. United are nevoie de Lingard. Uite, și Lingard poate să joace acolo dacă chiar e nevoie.
Eu cred că Manchester United...
United are efectiv foarte mulți mijlocași, indiferent dacă ei sunt defensivi sau ofensivi sau centrali sau laterali. Are foarte mulți.
Eu cred că United n-a vrut să sară din hora pe care au început-o echipe ca Barcelona când l-au transferat pe Frenkie de Jong sau Juventus pe De Ligt. Pentru că a fost generația aia de aur, să zic așa, a celor de la Ajax. Și fiecare echipă, dacă ne uităm la fiecare club mare, și-a cam tras un jucător de acolo. Iar pariul celor de la United nereușit a fost Van de Beek.
Ok. Tătaru ne zice să-l trimite Van de Beek la Inter. Da.
Dacă trimiteți și voi ceva înapoi, cu mare drag. Vi-l trimitem, vi-l facem, vi-l dăm cu fundiță, fără nicio problemă, no hard feelings. Da, uite, îți trimit eu exact ce aș vrea. Da? Înapoi. De la
mai ai Ashley Young, pe cine ceri?
O să fie un prumut pe un an.
Bă, nici pe Scrinia nu mai cer acum că a venit Varan. Trebuie să mă
adică nu vrei un fundaș bun. Nu
pe
vrei
Barela
un fundaș bun.
Acum.
Uite, Adrian ne spune că Fred nu este fotbalist și cu asta trecem peste subiectul Manchester United. Într-adevăr, Fred e muncitor în carieră, dacă mi-aduc bine aminte, nu? Așa era. Și conduce mașină cu picioarele. Fred și Vilma. Ok, hai să punem programul înapoi pe ecran și avem la ora 5 mai multe meciuri, dintre care poate că cel mai puțin interesant, dar în același timp foarte interesant, este Burnley-Norwich. Fiindcă se întâlnesc ultimele două locuri din clasament, ambele fără victorie, Norwich chiar fără punct. Și hai să vedem, derbiul suferinței, probabil suntem toți de acord că măcar una dintre ele va retrograda, dacă nu chiar ambele. Cine are nevoie mai mult de victorie aici și cine credeți că o să o obțină? Și vă mai întreb o chestie, dacă cumva se termină egal meciul ăsta, putem vorbi că s-a împușcat reciproc în picior cumva și n-are niciuna de câștigat de pe urma unui astfel de rezultat?
Băi, Norwich e deja cu un picior, își face bagajele pentru Championship. E clar lucrul ăsta, nu are valoare, nu are jucători, nu are un joc bun. Burnley, în schimb, și cu egalul de etapa trecută 2-2 cu Leicester, a demonstrat că e o echipă care e de ceva ani bine sedimentată. Pentru că nici sezonul trecut nu a avut probleme reale cu retrogradarea, nu a avut emoții. Iar sezonul ăsta pare să fie o contracandidată acolo. Pare să fie pentru că Brentford, echipă nouă promovată, joacă bine și nici Watford nu e chiar atât de aruncat. Pare că marchează. Watford a marcat totuși în 6 etape 7 goluri. Deci poate să marcheze. Nu ceea ce
Watford
face...
vorbind de Norwich, Mihai.
Știu, dar vorbesc de contracandidatele la retrogradare.
Contracandidatele la retrogradare.
Și atunci Burnley ar putea să intre, pentru că eu cred că și Leeds și Newcastle pot să urce. Burnley poate să coboare în zona aia și să se bată sezonul ăsta, nu neapărat să retrogradeze, să se bată la retrogradare, pentru evitarea retrogradării.
Eu zâmbesc că ai zis că Leeds poate să urce, mi se pare. După ce ai ținut teorii în fiecare podcast că Leeds trebuie să retrogradeze, că trebuia să retrogradeze
și dacă
sezonul
urcă
trecut
în locul,
și așa.
Și dacă urcă în locul celor de la Burnley, tot urcat se numește, tot acțiune fizică ascendentă.
Deci urcă
ascendentă.
Până pe 17 maxim, nu? Și se salvează ultima, prima sub peste linie.
Eu trebuie să găsesc două echipe care pică în locul celor de la Newcastle.
Okay.
Uite mă, măcar acum s-au dat cărțile pe față la Tackle Show matinal. E fantastic. Mie mi se pare că meciul ăsta, dacă nu e moartea pasiunii, e măcar coma pasiunii. Adică e ceva de genul ăsta. Însă maturitatea lui Burnley ar trebui să fie decisivă aici. Adică văd un meci câștigat cu 1-0, poate cel mult 2-0 cu dubla lui Chris Wood de către Burnley. Pe de altă parte, sunt 6 etape trecute, da? Norwich are 0 puncte și eu sunt de acord că va fi prima retrogradată așa, de la distanță mare. Însă dacă niciun meci, nici într-un meci cu Burnley nu scoți puncte, unde le scoți? Că nu le scoți nicăieri.
Sau măcar să etalezi un joc care să fie, să-ți dea speranțe cumva pentru viitor, mă aștept de la Norwich. Mai uite, la Burnley n-o să joace Cornet, care s-a accidentat după ce a marcat gol.
Okay.
Nu putem spune că e un jucător care deja e foarte important.
Era în vizorul multora ca fiind un fel de salvator pentru Burnley.
Mie mi se pare foarte important și de menționat seria de înfrângeri pe care Norwich o are. A ajuns la 16 meciuri fără victorie.
Okay.
De când joacă în Premier League, adică sezonul acu 3 sezoane când înainte să retrogradeze
da,
în Championship.
Ultimele meciuri, da. Eu vreau să remarc că pentru Norwich începe cumva un program destul de lejer. Când ești cea mai slabă echipă din Premier League, nu e nimic destul de lejer. Dar totuși o să joace după Burnley cu Brighton. După aia, într-adevăr, vine un meci cu Chelsea. După aia are Leeds, Brentford, Southampton, Wolverhampton
și
Newcastle.
Cum e lejer? Stai puțin,
în sensul că nu joacă cu niciuna din, nu știu, candidatele la top 4 în niciun caz și așa mai departe. Știi? Deci acum e cumva do or die pentru Farke și oamenii lui. Da, ne spune un Facebook user că un 0-0 spectaculos cu peste 4,5 galbene. Eu cred că meciul ăsta poate ori să producă foarte multe goluri, ori să nu producă deloc, cum zice el. Dar n-aș putea să zic care din scenarii e mai clasic. Bun, hai să mergem mai departe la meciul care e televizat de Eurosport 1 în România la ora 5. Avem Chelsea-Southampton. Chelsea care vine după o înfrângere cu Manchester City în Premier League și o înfrângere cu Juventus în Champions League. Două goluri numai încasate, dar cumva pe faza de atac nu a avut succes aproape deloc. Și aici cred că putem să vorbim de Lukaku și de teoria ta, Mihai.
Nu, Vlad vrea să mă întrebe ceva.
Sau Vlad voia să te întrebe ceva de legat de...
Domnule Mihai Ianoși, spuneți, domnule, spuneți aici de față cu toată lumea, ce s-a întâmplat cu Chelsea în ultimele trei meciuri? Că dacă ne uităm la ultimele trei meciuri pe calendar, unul e în cupă cu Aston Villa, au făcut 1-1 și au câștigat la penaltiuri. Al doilea e pierdut cu Manchester City 1-0, un meci despre care am vorbit destul de mult. Și apoi vine meciul din Champions League cu Juventus. Meci în care nu știu dacă a avut șut pe poartă Chelsea.
Poate
zi-mi
pe final,
cum se încadrează o opțiune. Ideea este așa, eu mă gândesc pe wildcard să mă duc all-in pe Chelsea. Ăsta e adevăr. Vreau doi fundași de la Chelsea sau un fundaș și Kovacic, pentru că mi se pare că e un jucător care va aduna puncte ușor ușor și Lukaku, bineînțeles. Dar nu sunt atât de convins în momentul ăsta. Pe de altă parte, n-au fost nici cele mai ușoare meciuri. Te rog, domnul Mihai Ianoși, spune.
Păi, dacă ne referim strict la Lukaku, o declarație chiar a lui Conte îmi întărește ideea pe care o văzusem și eu după primele sale meciuri. Lukaku nu joacă la Chelsea ce juca la Inter. Adică nu e același sistem de joc și nu e folosit în același rol pe care îl folosea Antonio Conte la Internaționale Milano. Și Ionuț, dacă mai e pe chat cu noi, cred că poate să confirme foarte ușor. Și atunci, în momentul în care tu îl izolezi pe Lukaku în careu și îl joci doar ca poacher, îl ții acolo și așteptând ca el să bage mingea în poartă, randamentul lui este scăzut. La Inter el juca rolul de pivot, el cobora aproape de marginea careului, de jumătatea terenului, devia baloane și apoi pleca în curse spre careu. În momentul de față el nu joacă chestia asta, el stă în careu și așteaptă centrări sau pase decisive de la colegi. Asta
ar ajuta. Ok, da, fie.
Asta a spus și, stai puțin, asta a spus și Thomas Tuchel. L-au întrebat jurnaliștii, domne, de ce nu marchează Lukaku, ce se întâmplă cu Chelsea?
Că îl joc prost. Asta a zis.
Și el a spus că adversarii s-au acomodat stilului, că e conștient de chestia asta și că va lucra.
Păi, mă, dar stai puțin. Adică, deci tu zici că Tuchel nu îl joacă bine, dar Tuchel știe că nu îl joacă bine.
Da.
Păi și de ce nu-l joacă bine atunci?
S-au întâmplat trei meciuri, au fost trei meciuri destul de
și
importante.
Și crezi că acum o să-l joace cu spatele spre poartă?
În momentul în care joci cu Southampton, care probabil se va apăra masiv.
Ok. S-ar putea să-l vedem pe Mount revenind, s-ar putea să fie și chestia asta o schimbare cumva în jocul lui Chelsea.
Da, asta era al doilea lucru. Mount, uite, dacă ne uităm fix pe forma scurtă din ultima perioadă a celor de la Chelsea, observăm și lipsa lui Mount. Mount care este un, poate mult spus, talisman, dar este un jucător destul de important, atât ca moral pentru echipă, pentru că e de acolo, e un lider, destul de tânăr, dar este un lider, dar și prin calitățile sale de playmaker.
Ok. Bun, în definitiv ne putem aștepta ca Chelsea să rupă seria asta de două eșecuri pe care le-a avut în ultima
categoric
perioadă cu Southampton, da?
Categoric.
Așa ar trebui, dacă e acea echipă foarte serioasă pe care am văzut-o în debutul de sezon, în meciurile următoare care sunt verzi, vorba lui Mihai, ar cam trebui să demoleze, să demanteleze tot, vorba lui Mihai.
Eu okay. Cred că principalul lor atual, celor de la Chelsea, a fost apărare, iar în fața unei echipe cum e Southampton n-ar trebui să primească gol. Și atunci va fi o chestiune doar de timp până când vor deschide scorul cei de la Chelsea.
Ok. Eu vreau să vă atrag atenția că Southampton a reușit să scoată puncte cu City și cu United sezonul ăsta.
Și cu West Ham, nu?
Da.
Chiar dacă n-are victorie.
Și cu West Ham a avut
egal.
Da, și cu West Ham tot un egal. Bogdan Ghiță, un mare suporter al lui Chelsea, dacă mi-aduc bine aminte, ne spune că Chelsea a fost ridicată prea mult în slăv după primele meciuri ale sezonului. Băi, rezultatele au fost acolo și da, bă, într-adevăr, astea ultimele două meciuri parcă au adus-o cumva cu picioarele pe pământ și au făcut-o să pară mai umană. Dar hai să vedem ce se întâmplă mai departe.
Eu cred că în meciul cu City a fost o greșeală tactică făcută de Tuchel. Au jucat mult prea defensiv, faptul că a jucat cu Werner. Werner, după meciul cu City, mie mi se pare că e mai rău decât Van de Beek la Manchester United. Nu este adaptat, a pierdut foarte multe baloane. E foarte greu să joci cu el. Și alegerea aia fix în meciul cu City, un meci foarte important, putea să-l ridice în slăb, să-l facă Dumnezeu pe Tuchel dacă ieșea. Dar dacă nu a ieșit, vezi, deja vorbim de probleme acolo.
Da, da, e interesant. Probabil că o să-l vedem pe Havertz mai degrabă. Poate o să joace cu doi atacanți, cine știe. că poate se rezolvă și problema lui Lukaku dacă joacă cu doi în față sau să fie, nu știu, sau poate îl folosește pe Werner, vorba aia, ca atacant pur și pe Lukaku îl joacă cu spatele.
Eu la asta mă așteptam. Și dacă mă întrebai la în momentul în care s-a anunțat transferul lui Lukaku la Chelsea, eu asta mă așteptam să văd cuplu, pentru că era cel mai similar cu perioada Inter, cu Lautaro Martinez.
Da. Ok. Bun, hai să trecem mai departe. Avem tot la ora 5 Leeds-Watford, un meci între două echipe. Cred că dacă ar fi să alegem un meci din toată etapa asta în care o să se marcheze multe goluri, ăsta ar trebui să fie, nu?
Ar trebui să fie un meci spectaculos ăsta, Leeds cu Watford. Cu garda jos, să spun așa. Leeds primește goluri. Watford a remarcat și Mihai, a învățat să marcheze versus sezonul trecut, unde era o echipă foarte bună defensiv în Championship. Ăsta ar fi fost un meci de văzut, dar na, e normal să televizezi Chelsea cu Southampton.
Mie mi se pare foarte important faptul că Watford a făcut switch-ul dintre apărare, pentru că nu poți să te aperi în Premier League, nu poți să vii să te aperi tot sezonul.
Nu supraviețuiești în Premier League
apărând. Nu câștigi puncte. Poate Sheffield, poate Burnley fac asta cu succes, dar Watford, mai ales dacă ne uităm la valoarea jucătorilor și la experiența benefică sau pe care o au în Premier League, de înseamnă că n-au valoare acolo. Și atunci ei au adus foarte mulți atacanți. Se pare că până acum le-a reușit chestia asta, marcând 7 goluri. Da, e un meci cu goluri, e un meci între Ismail Assar și Rafinha.
Pe care dintre cei doi i-ați dori dacă ar fi să alegeți doar unul dintre ei în echipă? Dacă ar fi să alegi unul dintre ei?
Rafinha.
Dacă aș fi pe wildcard.
Doar din cauza că lipsește Bamford?
Nu, pentru că Rafinha, dacă te uiți exact pe statistici, o să observi că îți șutează de foarte multe ori la poartă și are o prezență constantă în care o advers. E principala lor, cum e și la Watford. Doar că la Watford mai ai doi jucători, îl mai ai pe King, îl mai ai pe Dennis, care mie mi se pare un atacant decent pentru Premier League în contextul Watford. Și atunci Rafinha este cam one man show, e singurul care iese din... în evidență, mai ales că nu este Bamford acolo.
Ok. Bogdan întreabă dacă toți suntem la Watford, cât mai poate să-l țină pe Ismail Assar.
Hai
să vedem, că l-a ținut și în Championship, ceea ce a fost de mirare pentru mine.
Acum mi se pare că Ismail Assar chiar a demonstrat și e un jucător care ar avea impact la altă echipă probabil instant, adică n-ar mai fi o promisiune. E un jucător care a demonstrat că poate la nivelul ăsta și nu cred că o să-l mai țină mult. Și ca să răspund și eu la întrebarea de mai înainte, că încercam dar nu reușeam, între Sar și Rafinha, și eu l-aș lua pe Rafinha acum, doar pentru că Watford după meciul ăsta are un program roșu. Are un program foarte greu după meciul ăsta.
Am înțeles. Deci e momentul să-l schimb, că eu l-am pe Sar și nu l-am pe Rafinha. Cred că chiar am pus schimbarea între ei doi etapa trecută la Fantasy.
Dacă aș fi pe wildcard la Fantasy, și chiar sunt, probabil că asta aș face.
Ok. Bun. Un pronostic la meciul ăsta, că sunt curios ce ziceți. Cine credeți? Pronostic legat de cine câștigă sau egal, rezultat final, practic.
3-2 Leeds.
Fără să mă gândesc, adică să pun foarte multă analiză în pronostic, cred că 2-2 mi se pare așa un rezultat bun. Dar poate să fie 1-2, 2-1, e genul de meci. Leeds e foarte nasol ce se întâmplă la Leeds. O analiză foarte bună. E cel mai rău start din istoria lor în Premier League. Nu au câștigat meci după 6 etape. Nu l-au pe Bamford, nu prea sunt semne bune acolo.
Ar fi cazul să câștige totuși, nu? Adică ar fi un meci foarte bun pentru a-și relansa cumva forma bună.
Teoretic da, să câștigi un meci împotriva unui adversar pe care îl vezi în lupta pentru retrogradare. E un meci, cum am și scris, de 6 puncte, părerea mea.
Ok.
Da, unde scrii tu, Mihai?
Unde pot? Pe tackle.
Hai mă, zi-mă pe tackle.ro, e așa greu.
Da, avem un articol de preview scris de Mihai pe site, dacă doriți să-l citiți.
Și o variantă mai scurtă pe Instagram.
Foarte mișto, by the way. GG,
da, pe Instagram ar trebui să ne dați un follow dacă nu ne-ați dat pe Instagram.
Că sau mai multe.
Încercăm să facem un content mai creativ puțin decât pe Facebook și așa mai departe. Anyway, hai să mergem mai departe. Ultimul meci de la ora 5 despre care vorbim, Wolves cu Newcastle, este... cum să zic, Meciul dintre cele două echipe care cred că ar fi meritat mai multe puncte până acum în Premier League decât au. În același timp, cum a remarcat tot Mihai în preview despre care vorbeam mai devreme, ultimele, nici nu mai știu câte, 4 sau 5 meciuri dintre cele două s-au terminat 1-1. Da. Au fost foarte multe egaluri.
Și 9 din 12 meciuri la egalitate s-au sfârșit.
Uh-huh. Bun, Jimenez vine după primul lui gol în Premier League marcat, etapa trecută.
Absolut și meritat. Că... Și deși nu sunt fan Wolves, nu-mi plăceau mai ales în perioada Nuno Espiritu Santo, pentru că mi se părea o echipă pompată așa artificial de bani și de portughezi prin impresarul Jorge Mendes.
Pompată de portughezi.
Da. Wolves joacă foarte bine. Dacă te uiți la meciurile lor, vezi că își creează ocazii. Iar Jimenez, faptul că a trecut printr-o accentare destul de grea și că a reușit să marcheze după din octombrie anul trecut, primul său gol, mi se pare o mare realizare și chiar m-am bucurat pentru el. Newcastle joacă la fel, joacă foarte bine ofensiv, doar că are foarte mari probleme în apărare. Ia gol meci de meci, nu câștigă puncte, deși conduce sau marchează, pentru că primește la fel de multe goluri. Tind să cred că Wolves în momentul de față e echipa mai bună și echipa care o văd mai favorită în
da, meciul fără, ăsta. Fără dubiu. Fără dubiu ar trebui să fie Wolves. Eu aici am niște semne de întrebări legate de eficiența din fața porții, că Wolves practic aia a fost problema lor sezonul ăsta, mai ales în primele etape, nu au reușit să marcheze când au avut o tonă de șuturi pe poartă. Uh-huh. Și sunt curios ce crezi, Vlad, despre potențialul acestui meci de a livra goluri, cum se zice.
Nu cred că vor fi foarte multe. O să fie foarte interesant duelul de la distanță sau poate chiar de la apropiere dintre Saint-Maximin și Adama Traore. Dintre cei doi, Adama Traore mie mi se pare enorm de mult umflat. E un jucător care nu e fotbalist pur și simplu. În schimb, Saint-Maximin e fix fotbalist. E fotbalist cu F mare și chiar aș vrea să-i văd pe amândoi pe teren. Apropo, asta i-ar da un avantaj lui Newcastle. Și mă întreb dacă poate fi un diferențiator la fantasy Jimenez. Asta este întrebarea mea existențială pe care trebuie să o rezolv în următoarele 3 ore, ceva de genul ăsta.
Avem o până la ora 1. Avem o postare legată de fantasy pe grupul nostru unde să ne spunem off-urile cu toți și dilemele pe
ar
care le avem.
Ar trebui să facem dacă n-am fi ocupați cu live-ul ăsta acum. Da. Chiar okay. Ar trebui să facem.
Mihai, spune-ne cum vezi meciul favoriților tăi. Și uite, Mihai Rotariu ne întreabă, Mihai Rotariu pe care îl salutăm pe această cale, e undeva într-o cabană la Bran. Foarte frumos. Dar cred că are destul de multă treabă, din păcate. Dacă întreabă dacă e meci de 6 puncte.
Păi dacă ne uităm la istoricul celor de la Newcastle și ne reamintim singurul moment în care după, bine, atunci erau 8 etape, nu aveau meci câștigat și au retrogradat la finalul sezonului respectiv, ne dăm seama că da, e un meci pe care, de fapt, orice meci ar trebui să-l câștige Newcastle. E foarte greu să câștigi în deplasare la Wolves sezonul ăsta, cred eu. Dacă ar fi o victorie, da, ar fi o victorie imensă. Dacă nu, deja mă gândesc din ce în ce mai serios că Steve Bruce poate să fie primul sau ar trebui să fie primul antrenor schimbat.
Al câtelea era pe lista cotelor de la Betfair? Al treilea sau al doilea?
Al doilea, tin să cred.
Al doilea.
Oricum, nu, adică,
era aproape de vârf în orice caz.
Da,
foarte aproape.
Era în top 3 cu siguranță, nu era pe primul loc, deci poziția 2 sau 3. Mm-hmm. Newcastle trebuie să câștige, să înceapă să aducă puncte în okay. Clasament.
Bun, am ajuns la jumătatea etapei, să zicem. Vă mulțumim din nou celor care sunteți aproape de noi aici pe YouTube sau pe Facebook sau pe Twitch. Vă salutăm și pe cei care poate ascultați podcastul ăsta după etapă. Și vă gândiți, bă, ce n-au nimerit ăștia niciun rezultat, au spus numai
bă,
prostii.
Mie îmi place să cred că cineva ascultă chestia asta după etapă. Deci chiar mi s-ar părea foarte tare și i-aș mulțumi din suflet, dar nu cred că se întâmplă chestia
Eu
asta.
Eu cred că se întâmplă, cel puțin 2-3 oameni care se uită la noi sau ne ascultă după. Anyway, am ajuns la jumătate, dar n-am terminat cu ziua de sâmbătă. Avem încă un meci la 7:30. Meciul dintre Brighton și Arsenal, care din nou este unul foarte palpitant și bine că e televizat de Eurosport. Două echipe cu stiluri similare, dar cu cumva o talie diferită. Arsenal vine după victoria din North London Derby, foarte importantă atât pe plan mental cât și pe plan al, nu știu, clasamentului. Brighton, care e deasupra lui Arsenal în clasament și va fi deasupra și dacă pierde meciul ăsta. Nu știu, cum vedeți meciul desfășurându-se tactic? Cum o să joace Brighton? O să-și permită să încerce să-și facă jocul de posesie și așa mai departe cu Arsenal? Sau
o să las schimba? Pe Vlad să răspundă. Un singur lucru vreau să adaug pe acest meci. Mi se pare, nici dacă alegei, nu ieși atât de bine un adversar pentru Arsenal care să fie relevant pentru forma sa. Adică dacă juca cu Manchester City, de exemplu, și luau bătaie, băi, au jucat cu City, au avut trei rezultate bune.
Păi chiar au jucat cu City.
Dacă jucau cu Norwich, băi, au jucat cu Norwich și i-au bătut pentru că e Norwich. Dar ținând cont de cum a arătat Brighton până acum, e un adversar perfect pentru a ne da seama cu adevărat dacă este o îmbunătățire reală și vizibilă în jocul celor de la Arsenal. Adică dacă vor câștiga meciul ăsta și îl vor câștiga într-o manieră categorică sau în urma unui joc foarte bun, cum a fost în prima repriză cu Spurs, da, atunci putem să zicem, bă, uite că poate Arteta face ceva acolo, face ceva. Pentru că până în urmă cu trei etape nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Acum, după, mai ales după prima repriză cu Spurs, parcă e o idee.
Și acum o să vină meciul și o să ia Chaka roșu în minutul 29 și o să zici că, stai, dar Chaka nu joacă. Chaka nu joacă că e accidentat, săracul, după meciul, probabil cel mai bun meci din cariera lui cu Tottenham, s-a accidentat și va lipsi, cred că, spre 3 luni, se zice. O palmă, până la urmă, dată peste ceafa lui Arsenal. Vlad, răspunde-ne tu, cum crezi că o să joace Brighton, parcă era întrebarea, nu?
Aș vrea să încep prin a-i mulțumi lui Mihai că m-a lăsat să răspund eu la această întrebare, pentru că în principiu sunt cam de acord cu el și a zis aproape tot ce aș fi vrut să zic și eu. Eu, în primul rând, cred că Brighton...
Zis, Mihai ți-a zis, te las să răspunzi.
Exact,
de asta
am zis. Brighton cred că își va face același joc în continuare. Potter nu pare genul de manager foarte deranjat de numele echipei împotriva căreia joacă. Mai țineți minte că sezonul trecut se duceau all-in cu toate echipele, cu oricine jucau, ei jucau ofensiv, jucau cu City, nicio problemă, i-a atacat pe City. Acum cu Arsenal, sincer, cred că este un meci, mă bucur că e pus la ora unde e singurul meci și poate fi televizat, cred că va fi un meci foarte interesant. Cred că, într-adevăr, Arsenal trebuie să demonstreze că poate să bată un adversar ca Brighton, un adversar care, s-o recunoaștem, în sezonul ăsta o formă mai bună decât Arsenal. Deci Brighton până acum a fost mai bună decât Arsenal constant în sezonul ăsta. Și acum, dacă vrei cumva să inversezi opinia fanilor și opinia pandiților, bandiți, cum suntem și noi, despre cum a mers Arsenal, trebuie să o bați pe Brighton. Dar nu e foarte ușor, pentru că e o echipă care acum știe să se și apere, știe să-ți dea goluri cu jucătorul, cu câinele ăla de Neil Mopé, că altfel nu pot să-i spun. E un câine jucătorul ăla, deci am o boală pe el de la fantasy.
Mai zis odată că e câine, cred că la un podcast trecut.
Nu, dar ideea este că e câine în cel mai bun sens al cuvântului. În sensul că, efectiv, la el nu există minge pierdută la Mopé. Nu există fază din care să... E genul, știți cum era Rooney, care când alerga știa că poate să treacă prin zid? E, așa știe și Mopé.
Mamă, mi-aduc aminte, apropo de Rooney și de...
Cred că i-a murit microfonul.
I-a murit microfonul, Vlad. Sau și-a pus el mut, cred că intenționat. A zis că vorbea prea mult și s-a pus singur pe mut. Ia zi, acum...
Dintr-un motiv oarecare, cred că e ok acum, nu?
Da.
Nu știu de ce, odată la câteva minute, mi se pune pe mut și îmi face switch la un alt microfon. Prea multe microfoane.
Uite, în timp ce l-ascultam pe Vlad, mi-am dat seama de un lucru interesant. Mi se pare că în meciul ăsta Brighton e echipa care nu are presiune. Dacă e bătaie, nu e o
foarte
dramă.
Corect.
M-a bătut Arsenal. Dar în schimb, Arsenal dacă pierde, toată lumea o să zică, păi trei rezultate bune au fost așa, din noroc. Și atunci presiunea mare mi se pare foarte mult pe trupa lui Arteta.
Da, clar, în momentul ăsta, Arsenal, dacă a pierdut meciul ăsta cu Brighton, s-a șters cu buretele impresia bună pe care au făcut-o câștigând trei meciuri și câștigând de o manieră destul de categorică North London Derby. S-a șters chestia, e e la revedere. Și gândiți-vă că după perioada asta e și un moment destul de important în sezon, pentru că urmează o pauză internațională de 2 săptămâni, în care toată lumea se va gândi la ce s-a jucat în ultima etapă, da, în etapa 7.
Da, foarte bune remarci amândouă. Excelent.
Mulțumim.
Bun. Răzvan Valentin Baciu ne întreabă dacă își revine Arsenal în campionat ușor-ușor sau bate Brighton și rămâne în top 8. Păi cred că dacă bate Brighton, teoretic o streacă deasupra uneia dintre Liverpool și City, cu siguranță. Deci ar intra în top 5, cu siguranță. Cred că e pe 6 acum, dacă nu mă înșel. Sau e pe 5.
Poate să varieze enorm de mult.
Deci da, nu, top 8 e așa, top 8 poate la finalul sezonului. Brighton cred că poate să intre în primele 4, dacă bate pe Arsenal. Ok, hai să trecem mai departe. Avem meciuri și duminică. Duminică începem cu Crystal Palace-Leicester aici. Nu e meciul televizat, cel televizat e Spurs cu Aston Villa, vorbim de el mai târziu puțin. Bun, avem Palace cu Leicester, așadar.
Băi, Leicester aici.
Ok, Palace cu Leicester, hai să vedem. Iar i-a murit microfonul lui Vlad.
Uite, e un semn că eu trebuie să vorbesc despre meciul ăsta.
Și văd scoțând un ciocan sau un topor sau ceva de genul.
Pare genul, nu?
Păi uite ce barbă are. Nu, nu, nu vrea.
Auzi, de auzit, auzi, ok.
Ne auzi sau nu vă aud? Că nu
ne aude, ne aude.
Ok, bun, hai să vedem. Palace Leicester. Leicester care e într-o formă foarte proastă. Acum am aud pe mine în laptopul lui Vlad, cred că.
Gata, s-a terminat.
Ce înseamnă că merge microfonul. Ok, hai să vedem. Leicester nu e în cel mai bun start de sezon al ei. Palace poate ușor peste așteptări. Ce crezi că se va întâmpla, Vlad?
Leicester are un început de sezon foarte greu și un meci cu Crystal Palace mi se pare perfect pentru a și-l relansa un pic. Mai ales că vin după înfrângerea asta cu Legia Varsovia, pe care nu cred că o aștepta foarte multă lume. În ideea că, ok, Leicester n-a fost în formă, dar totuși ca echipă ar fi trebuit să aibă toate uneltele necesare Brendan Rodgers pentru a o bate pe Legia. În schimb, Crystal Palace, din nou, eu trebuie să o zic, cred că am zis-o 5 podcasturi la rând, e o echipă care pe mine mă surprinde plăcut. Crystal Palace mi se pare că, chiar citeam, nu mai știu unde am citit, cred că în The Guardian, că Vieira n-are cel mai bun start de sezon. Băi, e peste orice așteptare din punctul meu de vedere Vieira. Faptul că nu are 6 înfrângeri la rând în momentul ăsta, mie mi se pare un mare plus. Că mai știm când a venit Frank de Boer după experiența de la Inter, salutăm toți ambii fani Inter de pe live, și ce s-a întâmplat. În schimb, Palace acum arată bine și vreau să remarc, să-l remarc pe Conor Gallagher. Conor Gallagher, care cred că a fost revelația sezonului în materie de fotbaliști pe care nu-i văzusem foarte mult până acum. El a jucat sezonul trecut la West Brom, adică avea un rodaj în Premier League, dar acum mi se pare că e la un nivel peste Crystal Palace și cred că poate să fie un jucător pe care să-l vedem mulți ani titular în Premier League. Ah, ai venit cu asta, ce tare! Asta cum poate să varieze... Cum poate să varieze clasamentul în urma acestei etape?
Băi,
hai să vedem unde e Leicester.
Puțin, că știu că voi sunteți mari fani de tabele și de statistici. Explicați-mi și mie puțin de ce e important tabelul ăsta în etapa a 7. Că nu e deloc important.
Puțin.
E frumos doar.
Dar nu, e important pentru că îți arată unde pot urca sau coborâ echipele în Premier League în urma rezultatelor. Păi întreba omul ăla cum, adică...
A, cu locul 8, asta vă este astăzi. Păi era clar, am răspuns, uite, Brighton poate să ajungă
poate
și
cineva
primul.
Era interesat de Leeds, unde poate să... nu mai fiu, nu comentez.
Și cu galben ce e? Possible? But e only influențat. With a goal difference. Ah, ok. Bun, am înțeles. Excelent.
Poți să o scoți dacă nu-ți place.
Nu scoate nimic.
Uite, Vlad Rotariu ne spune că e timpul pentru o dublă Harvey Barnes aici. Eu cred că la Leicester problema e că Madison nu joacă fotbal. Și cred că nu-și mai găsește locul. Mihai a zis foarte bine podcasturile trecute că Madison e cumva o umbră a jucătorului care, sau a jucătorului pe care ne așteptam să-l vedem după ce, să zicem, a spart gheața și a avut o formă bună cu câteva sezoane în urmă.
Apropo de asta, mai țineți, am dat acum câteva zile, căutând ceva pe tackle, am dat peste un articol de acum 3 sezoane, cred, în care făceam un top ai celor mai buni 5 playmaker din Premier League. Și în topul ăla era ok, era Kevin De Bruyne, erau tot fel de balauri de genul ăsta și ghiși ce, era James Maddison, care acum nu știu dacă prinde top 20 la momentul ăsta.
Da. Ia uite, Vlad, special pentru tine a început Mihai să râde și a pus comentariul ăsta pe ecran.
Băi, e un comentariu pe care îl înțeleg, dar îl refuz de asemenea. Eu nu cred în noroc. Eu cred că șansa ți-o faci cumva singur. Bineînțeles, cred în ghinion, că eu la fantasy am doar ghinion, dar okay. Noroc nu cred. Glumesc. Am înțeles, șeful. Ne vedem.
Ok. Bun, hai să mergem mai departe. Avem meciul televizat de la ora 4 de duminică, Tottenham cu Aston Villa. Și aici e o discuție foarte interesantă, fiind, îmi place că zic la fiecare meci zic ceva cu foarte interesantă sau un meci foarte interesant. Avem Spurs, care a încasat 9 goluri în ultimele 3 meciuri, 3 înfrângeri la rând, dar în Europa League mi-a bătut echipa mea de suflet, Mura din Slovenia, pe care o antrenez la Football Manager, am mai zis chestia asta. Dar în salvarea mea joc chiar cu Mura și a fost foarte interesant să citesc raportul meciului și să înțeleg ce fel de jucători, la ce fel de jucători face referire articolul când vorbește despre niște jucători sloveni. Kane a marcat un hat-trick, încă nu are gol în Premier League și să vedem dacă reușește cu Villa, care e un adversar incomod și meciul ăsta ar trebui să fie de văzut. Cred.
Mie mi se pare că e aceeași poveste pe care am spus-o puțin mai devreme la Arsenal cu Brighton. Din nou, Spurs întâlnește un adversar mediu, cu potențial de atac, un adversar perfect pentru a putea să ne dăm seama dacă chiar se întâmplă ceva nasol acolo la Spurs. Pentru că Villa arată foarte bine ofensiv, Villa arată o echipă matură, a învins Manchester United, un meci în care a știut să sufere, a înfruntat undeva la 20, peste 25 de șuturi date de Manchester United. La fel, Spurs trebuie să muncească, adică dacă întâlneau o echipă foarte slabă și o băteau, nu era relevant. Dar meciul cu Villa, la fel, înainte de pauza competițională, este foarte, foarte binevenit pentru fanii neutri care vor să-și dea seama ce se întâmplă cu Spurs.
Ok. Vlad, tu ce părere ai despre umbra asta lui Harry Kane în Premier League? Se va încheia sau va continua?
Eu sincer, cred că trebuie să se încheie pe măsură ce se va îndepărta în timp punctul în care Harry Kane a fost un pic deconectat de Tottenham și se gândea la cariera lui la Manchester City. Acum, cu cât un atacant reușește să marcheze, indiferent care sunt adversarii, capătă mai multă încredere și Harry Kane cred că va începe să marcheze și în Premier League. Nu ar putea
să vorbească că i s-a oprit microfonul din nou.
Castu?
El încă vorbește. Acum așa a revenit. Și a revenit.
Deci nu știu ce să-i fac.
Dar poți să rămâi efectiv pe microfonul de laptop dacă ăla rămâne acolo și continuă pe el.
Dar nu înțeleg de ce face chestia asta. Efectiv,
da, mă, hai vorbește, că dacă se întrerupe, te întrerupem noi, nu-i problemă.
Da. Ce ziceam este că nu sunt absolut convins că Harry Kane va marca în meciul ăsta în fața unui portar foarte bun, în fața unei apărări decente, să nu-i spunem bune, însă va începe să marcheze în Premier League. Dacă nu acum, după pauza internațională, cu siguranță.
Ok, l-ai amintit pe Martinez, vreau să vă întreb, am o mică dilemă la fantasy. Eu i-am pe Sanchez, ca de obicei, și, am zis Europa League, da, scuză-mă. Am zis că Spurs a jucat în Europa League, dar a fost în Europa Conference League. Mă scuzați. Pe cine aleg în poartă, pe Sanchez sau pe Martinez?
Martin.
Că eu știți cum am portarii mei, sunt dus cu capul și n-am doi portari de 4.0 sau 4.5.
Eu zic Martinez pentru că pe lângă șansa pe care cred că are un pic mai mare de clean sheet, adică mai degrabă văd Villa tocmai pentru că am văzut și meciul cu United să termine fără gol primit și dacă nu va termina fără gol primit va avea o grămadă de șuturi de apărat, cred.
Ok. Voi vedea sau veți vedea cotele Betfair exprimate în procente la final legate de clean sheet-uri? O să vedem și acum.
Ah, ok.
Ok. Îl și... iau pe Martinez atunci.
Zi, Vlad. Și dacă urmăriți Tackle pe Facebook, în 10 minute, 9 minute am programat eu cartonul ăla să apară. Deci ar putea să apară înainte să apară în live.
No, urmăriți, hai să ne mișcăm repede și nu o să apară. Bun, mergem la meciul următor. Avem un West Ham-Brentford, care e un meci în care, uite, Benrahma, care e un jucător în formă la West Ham, a marcat și în... Europa League? În Europa League a jucat, da, nu în Europa League. Ah, nu, în Conference League joacă și...
Nu, West Ham joacă în Europa League. În Europa League.
Naiba să le ia de competiții. Ok.
Încă nu s-a întâlnit cu Astra Giurgiu și de asta e în Europa League.
Astra Gugu, cum zic englezii. Astra
Gugu.
Bun, Benrahma joacă împotriva fostului său club, Brentford, care, după cum bine știm, face o față foarte bună. Până acum în Premier League. Hai să vedem. Benrahma titular și aici care sunt șansele ca David Moyes să câștige meciul ăsta cu West Ham și care sunt șansele ca Brentford să mai facă încă o surpriză, că până la urmă și un egal ar fi încă o surpriză, nu? Din punctul lui Brentford de vedere.
West Ham pare că a ajuns la nivelul în care poate să câștige împotriva echipelor medii sau submedii din Premier League. Și am
să câștige chestia... constant.
Da, am văzut chestia asta mai ales cu Leeds, unde într-un final, în minutul 90, a venit Antonio, a dat gol și au luat, West Ham a luat toate cele trei puncte, foarte importante punctele respective. La fel, cred că și cu Brentford, West Ham pleacă o mare favorită pentru că are maturitatea asta în joc și are jucători maturi cu foarte mulți ani petrecuți prin Premier League. Brentford cu siguranță a oferit una dintre cele mai mari surprize etapa trecută, 3-3, nu mă așteptam, dacă era 0-0 nu eram atât de surprins ca după un 3-3. A arătat da, că știe să marcheze, dar cred că forța ofensivă pe care West Ham a arătat-o în sezonul ăsta, mai ales că joacă pe teren propriu, mai ales că a revenit Antonio după suspendare și a revenit cu gol, ceea ce e foarte important, cred că îi face pe cei de la West Ham favoriți.
Ok. Vlad, vezi o surpriză aici sau ești de acord din nou cu tot ce a zis Mihai?
Măi, eu cred că e foarte greu să zici că poate să fie o surpriză aici, pentru că ăsta e un meci pe care poate să-l câștige oricine. E un meci în care mă aștept să văd goluri. Acum, uitându-mă pe celelalte meciuri pe care le-am discutat azi, poate că nu o să fie ăsta meciul cu cele mai multe goluri, pentru că mi se pare că West Ham, odată cu transferul lui Zuma, a început să arate un pic mai bine în apărare. Că până atunci primea goluri, dar marca mai multe, știi? Acum mi se pare că s-au strâns un pic mai bine în apărare. Brentford, o echipă care se apără bine, dar a început să și marcheze acum. Iarăși, văd un meci destul de spectaculos aici, un meci de văzut. Și un meci cu goluri. Nu cred că vom vedea un 1-0-0-0. Probabil vor fi 3-4 goluri aici. Eu așa îl simt meciul ăsta. Și din nou toți ochii pe Michael Antonio, cel mai bun atacant englez în viață.
Ok. Eu zic un 0-0 aici. Bun, mergem mai departe. Avem ultimul și cel mai important meci al etapei. O finală pentru titlu, i-a spus Mihai Ianuș,
în etapa 7,
că ar putea să fie o finală pentru titlu și că meciurile directe ar putea să conteze foarte mult. Avem Liverpool-Manchester City la ora 6:30 în direct pe Eurosport. Și aici, hai să vedem ce mi-am notat eu la meciul ăsta. City vine după o înfrângere cu PSG 0-2, după cum bine știm. Un meci în care a dominat sau a controlat mai degrabă meciul, posesia, jocul, dar nu a reușit să marcheze și putem vorbi aici eventual de o potențială problemă în atacul lui City și vreau să vă întreb ce formulă credeți că va alege Guardiola în față, pe cine o să-l aibă, hai să nu zicem vârf împins, ci pur și simplu vârf, nu știu, jucător central în atac. Ce credeți că se va întâmpla?
Auzi, tu știi cum
mai pus... întreb de alte chestii.
Ai pus întrebarea asta, e clasicul setup to fail. Deci nu avem cum să ghicim ce va pune Guardiola, îți imaginezi. Acum, cred că linia de 3 pe care o va prezenta la meciul cu Liverpool va fi Gabriel Jesus cu Grealish, Și încă cineva.
Bun. Torres, mijloc, în centru, adică?
Nu. Torres o să joace cu echipele mai mici, cred. N-o să...
Sterling?
Sterling poate. Da, Sterling
atacant,
poate.
Gen.
Mares adică poate. Nu, zic de linia de 3, pentru că nu poți să știi cine va fi pe rolul de 9. Habar n-avem.
Ultima asta. Dată și meciul cu Chelsea, 9 fals, a fost Phil Foden. Phil Foden a jucat
Phil
acolo.
Okay.
Deși el apărea în echipa de start ca unul dintre cei 3 mijlocași.
Par. Ok. Dar trebuie să inventeze ăștia de la SofaScore și de la FlashScore și de la, nu știu, LiveScore, mai există așa ceva?
Da, există.
Ar trebui să inventeze o formulă de joc în care nu bagă pe nimeni în atac, pur și simplu. Au doi jucători pe flanc, așa, știi? Și acolo în mijloc, da, în atac, e gol. Da, o bagă la City când e cazul. Și joacă cu 2 amâ sau ceva de genul ăsta, cine știe. Bun, deci aici e o întrebare, e un semn de întrebare, dat fiind aspectul ăsta, nu vă recomand să luați pe nimeni de la Manchester City la Fantasy niciodată.
Like, da, never, ever. Doi fundași e ce recomandă doctorul.
Uite, eu la momentul ăsta pe wildcard mă gândesc, l-am luat pe Diaz odată, pentru că știu că e titular.
Vrei să-ți fac eu echipa? Vrei să-ți fac eu echipa, că ți-o fac repede. Diaz, Cancelo, Rudiger, Azpilicueta, poate să fie ok, și încă whatever cineva. În poartă
Livramento, de exemplu.
Livramento. Raya sau Sanchez în poartă.
Ok, nu și Ramsdale? Nu-l vezi pe Ramsdale o opțiune?
Nu.
Ok.
Eu n-aș băga mâna în foc că rămâne titular mult timp. Poate că în să atac, joace și etapa asta.
Lukaku, Antonio, Jimenez.
Jimenez, ok.
Da? La mijloc, Rafinha.
Salah.
Da, și mai vezi tu, acolo îți lasi ție libertate. Da,
deci poți să aleg eu 3 jucători la mijloc, care vreau
maxim,
eu?
Maxim.
Oricare. Ce tare, Gelahar. Ok, abia aștept.
Doar să nu-l bași pe Van de Beek, Vlad. Atât.
Bă, totuși cred că am... Cred că sunt lucid încă la ora asta. Deci sunt doar pe cafea și pe apă. E ok, nu-l bag pe Van de Beek.
Ok, hai să revenim la meciul ăsta dintre Liverpool și Manchester City. Liverpool a făcut instrucție în Champions League 5-1 cu Porto. Manchester City, cum am spus, a pierdut cu PSG. Vă întreb despre cum credeți că vor juca cei doi antrenori. Cei doi antrenori care s-au cam bătut pe umăr la conferințele lor de presă, zicând că fiecare antrenorul adversar îl face mai bun pe el. Nu mai știu exact cine a zis chestia asta. Cred că Guardiola despre Klopp mai degrabă, și Klopp evident a zis că da, îmi place foarte mult să joc contra lui Guardiola. Cum credeți că vor aborda jocul? Că sunt, cum să zic, ca filozofie de joc a antrenorilor efectiv, sunt destul de similari. Vor posesia, fac un pressing destul de... Nu? Nu ți se pare, Mihai? Cu pressing
nici pe departe.
Guardiola, da, vrea posesia, iar Klopp, mie mi se pare că e mult mai vertical, mai orientat spre poartă, că vrea, are o tranziție pe axul central, o tranziție pozitivă, mult mai rapidă decât o are Guardiola. Guardiola plimbă mai mult balonul și așteaptă pentru o breșă în apărare.
Ok, deci ai putea să zici că plus Guardiola că, uite, joacă handball pe când Klopp joacă rugby.
Da, poate să fie și asta un mesaj de pe un tricou.
Ok.
Produs de Tecal. Plus că, uite, dacă ne uităm, dacă tot m-a întrebat, și fundașii laterali joacă diferit. Vedem că Robertson și Trent sunt fundași laterali care urcă și vin cu centrări, asediază care au advers cu centrări, pe când Guardiola preferă ca fundașul lateral să urce undeva în linia de mijloc central și să facă acolo un... să aglomereze zona respectivă și să aibă omul în plus printr-un fundaș lateral. Deci nu, filozofiile sunt diferite complet.
Ok. Hai să vorbim puțin despre fundașii laterali de la Liverpool. Avem un Trent Alexander-Arnold care cel mai probabil o să lipsească.
Da, sigur, e confirmat.
Și avem un, pe partea respectivă a atacului lui City sau a mijlocului, el avem pe Grealish, care a demonstrat că e un transfer ok până în momentul de față și s-ar putea ca meciul ăsta să profite City de atacurile pe flancul respectiv.
Grealish, în primul rând, cine credeți că joacă la Liverpool pe dreapta? Milner.
Klopp a zis Milner, Nico Williams sau Joe Gomez.
Adică abia aștept să-l văd pe Nico Williams jucând împotriva lui City. Deci Absolut, sunt sigur.
El asta a zis și am mai zis că am citit declarația, am mai zis că poate să schimbe sistemul, ceea ce mă îndoiesc.
Nu, 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 nu.
Adică Robertson nu va fi schimbat de acolo în meci de genul ăsta.
Îmi scăpase că Joe Gomez a jucat și fundaș dreapta la mai pe la începutul carierei lui. Da.
De ok, auzi, dar Robertson deci clar putea Miller, să joace clar pe dreapta. Nu. Întreb și eu. Nu?
Și să-l joace pe Tsimikas, că oricum e
acolo, practic, pe stânga are o opțiune foarte clară pentru înlocuirea lui Robertson.
Iese viol dacă se întâmplă chestia asta.
Da? Ok.
Da. Mai ales că o chestie vreau să adaug la Grealish, că l-ai adus în discuție. Grealish, din momentul în care a revenit de Bruyne și Foden, a început să fie din nou jucătorul care elimină oameni din joc, care driblează, care e mult mai orientat spre poartă. Până să revină belgianul și cu Foden, el avea rolul mai mult de playmaker, de distribuitor de pase. În momentul de față, când e urcat, începe să-și arate calitatea despre care știam că o are din perioada Villa, în care driblează foarte mult, în care ajunge și șutează la poartă. Și asta îl face foarte periculos. E o variantă bună și pentru fantasy, pentru că am văzut că l-a jucat în fiecare meci aproape.
Vreau să zic o chestie înainte să citesc comentariul lui Paul. Mă gândeam la ce ziceai tu, Mihai, mai devreme, și cel mai bun playmaker pe care l-are în momentul ăsta Liverpool e Trent Alexander-Arnold. Și Trent Alexander-Arnold lipsește. În schimb, cel mai bun playmaker pe care l-are Manchester City e Kevin De Bruyne, care tocmai a revenit. Mi se pare că e foarte... pierdem un pic din vedere faptul că Trent Alexander-Arnold de fapt e cel care îi oferă lui Salah atât de multe variante de a marca, să spun.
Dar nu doar lui Salah, și întregi echipe.
Salah, nu, zic că Salah e principalul lor marcator, principalul pericol. Și mi se pare că e un avantaj mare pentru City absența lui Trent. Și într-adevăr, Klopp chiar va trebui să gândească un pic diferit, pentru că ori pe cine ar folosi acolo, nu va juca același lucru ca Trent.
O altă problemă pentru Liverpool este că City este pe primul loc la toate capitolele defensive, la toate statisticile. E foarte simplu, City acolo, la șuturi primite, la șuturi din careu, la toate chestiile astea, City, la goluri primite. Și asta face, deși se joacă pe Anfield, cred că favorită este City în mare măsură.
Ok, hai să vreau să citim neapărat comentariul lui Paul, că e o idee foarte bună aici. Cine e mai bun defensiv, Trent sau Milner? Eu zic că din punct de vedere defensiv îi ajută pe Liverpool că lipsește Trent. Probabil că i-ar ajuta din punct de vedere defensiv, dar întrebarea este: vrei să te aperi cu Manchester City? Eu n-aș vrea să mă apăr cu Manchester City.
Păi avem o reluare a meciului cu Chelsea. Chelsea care sezonul ăsta mi se pare că a arătat mai solid defensiv și totuși a luat gol. Ok, deviat, dar în momentul în care ai o presiune pusă pe tine 60 de minute, o să intre. Fără atacant, da, uite, cu șut deviat.
Uite-te din nou la golul ăla pe care l-a dat Gabriel Jesus. Dacă te uiți, câți jucători de la Chelsea avea în jur? Avea vreo 4 sau 5. Și totuși a tras de acolo și cu o deviere a intrat mingea în poartă.
Da, eu nu consider gol norocos, pentru că
s-a ieșit
de posesie și de posesie în apropierea carului advers. E meritat golul, adică ți-ai făcut golul respectiv.
Da.
Ok. Bun, ăsta o să fie meci etapei cu siguranță și așteptăm cu toții să-l vedem. Vreau să vă cer un pronostic totuși în finalul ediției, înainte să ne uităm la clean sheet-uri și la marcatori. Ce crezi că se va întâmpla? Și ziceți-mi cum va fi Manchester City va domina pur și simplu meciul din punct de vedere al posesiei și Liverpool va încerca să verticalizeze mai mult, cum ai zis tu, Mihai, la început, cam așa ceva?
Da.
Ok. Bun, scor final?
0-2.
Eu zic 0-1. Nu cred că o să fie mai mult de un gol meciul ăsta.
0-0.
Ok, bun. Deci toți suntem cu under 2,5.
Adică Liverpool nu marchează.
Și cu Liverpool nu marchează, da. Vreau să citim comentarii, ne zice Vlad. Hai să vedem. Horia Ignătescu.
V-am zis acum un sfert de oră, dar în fine.
Ah, da? Ok.
Da, e ok.
Nu glumesc. Liverpool câștigă dacă Jones prinde o zi bună.
Curtis Jones, care a marcat un gol cu Brentford, care pare să joace din ce în ce mai bine.
Curtis Jones e un jucător bun, dar nu știu dacă e genul de jucător care să fie decisiv într-un astfel de duel.
Adică ai găsi probabil vreo 20 de jucători care ar putea să fie mai decisivi.
Bă, nu 20, dar parcă nu e el. E un jucător tânăr bun și cred că Liverpool face bine jucându-l și mizând pe el, dar nu pare că e decisiv pentru genul ăsta de meci. 4-4.
Tu îți dai seama ce meci ar ieși dacă ar fi 4-4? Eventual, gândiți-vă, 4-0 la pauză pentru una din cele două, cum ar fi?
Gândiți-vă nu cum ar fi meciul, ci cum ar fi tackle show la 45 de minute după meciul ăsta, duminică seara la 9.
Da, și cu on that bombshell trebuie să anunțăm că ăsta e weekendul dedicat tackle show, fiindcă vom avea ediție de emisiune și mâine. Deci, într-un scenariu puțin probabil, dar posibil, poți asculta episodul ăsta de Tackle Show după cel de duminică. Deci,
sau în timpul celui de duminică.
Da, cum ar fi. Bun, hai să trecem la cotele pe care le-am scos eu de pe platforma Betfair. Șanse de a marca și șanse de clean sheet ale echipelor în această etapă a șaptea. Din nou, astea sunt luate de pe Betfair Sportsbook. Deci, practic, sunt cote transformate în procentaje pentru a fi mai ușor de interpretat, să zicem. Și avem felul următor. Unde ne uităm? La clean sheet-uri prima dată? Hai să ne uităm la clean sheet-uri. Avem Chelsea, cea mai mare șansă și singura echipă care are mai mult de jumătate sau, mă rog, mai mult de 50% șanse de clean sheet. Chelsea, reamintim, joacă cu Southampton. Un Southampton ușor știrbit cu, nu știu, fără Ings, de exemplu, care era acolo omul sezonului trecut. În același timp, Chelsea, care a pierdut, reamintesc, ultimele două meciuri, a luat doar un gol în fiecare dintre ele, are o apărare foarte bună, 23 de clean sheet-uri de când a venit Klopp, sau de când a venit Tuchel, pardon, sau ceva de genul ăsta, în orice caz un procentaj foarte bun de clean sheet-uri la Chelsea. Avem apoi Manchester United, cu aproape 48%, United joacă cu Everton. Cum vi se pare...
Probabil
asta.
Faptul că e foarte posibil să lipsească ambii atacanți principalei marcatori a lui Everton, probabil că de asta este cota așa. Altfel nu mi se pare că United a arătat ca o echipă cu o formă defensivă atât de bună încât într-un meci cu Everton, care nu e echipă slabă, e o echipă mid-table, să aibă procentajul ăsta. Mi se pare multicel.
Acum, dacă ai comparat, doar dacă îi face strict comparația dintre valoarea lui Varane, Maguire, ok, nu joacă, Wan-Bissaka, a fundașilor, celor de la United și a atacanților / mijlocașilor, celor de la Everton, acolo unde a venit Gray pe 1,5 milioane de lire, o sumă derizorie, sau Townsend, care a venit liber de contract, ajungi la procentajul ăsta, dar
corect.
Mingea este rotundă.
Aveți dreptate, domnul Ianuși.
Mie mi se pare prea mare procentajul ăsta. Nu cred că sunt șanse atât de mari ca United să scoată clean sheet la meciul ăsta. Da, na, cine știe. Wolves are șanse bune de clean sheet, joacă cu Newcastle și uite, vorbeam despre potențialul de goluri puține aici la meciul ăsta. În schimb, Newcastle are doar 16, dacă văd eu bine, 17% șanse.
Dar să știi că și în meciul trecut dintre Wolverhampton și cu cine au jucat, cu Southampton. Southampton a avut șanse. Adică a avut prezență
mai multe
în care
decât Wolverhampton.
Și a prins un sa în mare în zi.
Exact, pe sa vreau să-l menționez. Iar dacă ne uităm și la statistica meciurilor din urmă dintre Wolverhampton și Newcastle, acolo unde avem 5 rezultate de 1-1 în care ambele echipe au marcat, putem să sperăm la un meci cu goluri din ambele tabere, dar repet, Wolves joacă mai bine, echipa mai solidă în momentul de față.
Ok, încă niște lucruri de remarcat aici pe șansele Betfair de clean sheet. Avem mi s-a activat telefonul for some reason. Avem Manchester City și Liverpool în a doua jumătate a clasamentului ăsta, ceea ce indică că practic bookmakerii se așteaptă la goluri din partea amândurora. Avem practic 74% șanse ca Liverpool să marcheze. Am zis bine? Păi. Nu. Ba da, am zis bine, nu? Că șansele de clean sheet la City sunt așa. Deci 74% șanse ca Liverpool să marcheze și am zis bine, mă? N-am zis bine. Ba da, am zis bine.
Ba da, mă, ai zis bine. Și
78% șanse ca City să marcheze meciul ăsta în deplasare.
Față de sezonul trecut, atacul celor de la Liverpool funcționează la parametrii optimi sau normali. Dacă sezonul trecut vedeam meciuri în care Liverpool nu marchează, acum vedem că Salah este în formă atât în Champions League cât și în Premier League. Deci premise pentru Liverpool să marcheze există. Problemele lor sunt în defensivă și, cum sublinia foarte bine Vlad mai devreme, pe faza de construcție prin lipsa lui Trent Alexander-Arnold.
Ok. Încă un meci interesant ar fi cel dintre Leeds și Watford, am zis noi, și uite aici e o diferență destul de mare în listă, să zicem. Watford e a treia cea mai probabilă să ia gol, deci Leeds are șanse foarte mari de a marca, însă Watford nu e văzută cu atât de multe șanse.
Păi da, mă, dar stai puțin, că totuși vorbești de 66% șanse ca să marcheze Watford.
Adevărat, dar dacă te uiți în clasament, e destul de sus totuși Leeds, știi, în comparație cu altele. Și uite, dacă ne uităm la meciuri similare dintre, nu știu, Brighton-Arsenal, care ne așteptăm să fie un meci strâns și interesant, o vedem pe Brighton cu șanse mai mari să ia gol decât Arsenal.
Dar nu e diferența enormă acolo. Adică e...
Da, uite, dacă comparăm cu șansele de la City cu Liverpool, sunt șanse teoretic mai mari ca meciul dintre City și Liverpool să producă mai multe goluri decât Arsenal-Brighton.
Interesant aici. Asta, da.
Bun, și ca să trecem și la marcatori, vedem că ultima la clean sheet e Southampton, care joacă cu Chelsea, are cele mai mari șanse să ia gol și uite, Lukaku este primul la șansele Betfair de a marca.
Ceea ce are foarte mult sens.
Cred că s-a uitat Mihai pe tabelul ăsta înainte să-l schimbe pe Ronaldo cu Lukaku. Că uite, Lukaku e deasupra.
M-am uitat, vreau să spun că m-am uitat și la șansele de hat-trick pe care le au fiecare, la șansele de 3 goluri marcate în meci pe care le au cele două echipe. Dar la mai mult.
Ok. Să te uitat la... El se uită, are... Zici că joci fantasy profesionist, Mihai.
Încerc.
Ok. Vlad, ce părere ai de faptul că Lukaku e trecut deasupra lui Ronaldo în clasamentul ăsta?
Păi, în primul rând trebuie să ne uităm la calitatea adversarului și e absolut normal să fie Lukaku primul etapa asta. Dacă m-ai întreba care e jucătorul cel mai probabil să marcheze, tada, Lukaku. Cristiano Ronaldo are o șansă foarte mare pentru că e Cristiano Ronaldo, nu neapărat din cauza că echipa lui ar fi într-un punct extraordinar. La Jimenez mi se pare foarte mare cota. Mi se pare foarte mare 53% șanse de a marca cu Newcastle.
Din cauza adversarului și aici.
Da. Da. Apoi îl vedem
și
pe...
Ideea e că nu cred că mai are cine să marcheze la Wolves. Cine să marcheze?
Păi Fabio, dacă ne uităm la procentajul de șuturi expediate pe poartă și vedem că este unul foarte scăzut pentru majoritatea, de fapt pentru toți jucătorii celor de la Wolverhampton, da, Jimenez iese pentru că el a dat a marcat. În rest, a fost un autogol și a mai marcat. Cine a mai marcat? Parcă câte? Au 3 goluri marcate tot sezonul.
Da.
Dacă încep să țin...
Uite, nu mai știu cine a marcat în momentul ăsta. Nu-mi vine. Da, da, în fine, nu e important.
Mă uit imediat. Ba da, e important, eram curios.
Evident.
Vreau să remarc cât de
Atelian
sus e...
În... Acum și-a intrat pe live. Săracu. A pierdut doar o oră și ceva. Dar poți să te uiți, uite, până începe meciul, ai timp. E ok. Zi, Vlad, pe cine vrei să remarci?
Pe Chris Wood. Cât de sus e în clasamentul ăsta Chris Wood în meciul lui Burnley cu Norwich? Apropo de ce ziceam eu, că mă aștept la un 1-0 sau 2-0 cu golurile lui Chris Wood.
Da, știi, și iarăși șoc. Nu o să mai vedem niciun jucător de-a lui Burnley la șansă de a marca, cred că sezonul ăsta.
Nu. Uite, Ashley Barnes e mai jos un pic, deci e și el. Sunt doi.
E, fiindcă top.
Și Vidra.
Calitatea adversarului. Și Vidra, da.
Hai că sunt toți până la urmă.
Uite, mă, Vidra. Lipsește doar Răzvan, practic. Bun.
Huanga marcat.
Glume de mare calitate sâmbătă dimineața. Huang, care am zis că a jucat și titular etapa trecută.
Că ne întreabă lumea insistent cine e capitanul vostru etapa asta, ne întreabă și Adrian și Răzvan.
Cum s-a potrivit comentariul care e acum pe ecran, pe care bineînțeles că mi l-ați luat acum?
L-am citit eu.
În care am zis că lipsește doar Răzvan și Răzvan vine și ne întreabă pe cine punem capitan la fantasy. Pe bune, cum e asta? Eu dacă l-aș avea pe Lukaku, l-aș pune pe Lukaku etapa asta. Dacă nu l-aș avea pe Lukaku, l-aș pune pe Cristiano Ronaldo.
Eu îl am pe Lukaku și o să-l pun pe Lukaku, iar vicecapitan, în cazul în care nu o să joace Lukaku, îl am pe Rudiger.
Mamă, Rudiger, vicecapitan. Ok.
Bine, care-s șansele
adică
să nu joace Lukaku?
La clean sheet, nu ai idee.
Da, exact. Și pentru că am dat minus 8, am minus 8, sper totul să mă scoată capitanul. Da.
Băi, uite, eu stau să mă gândesc, nici nu mai știu exact pe cine am în lot, dar stau să mă gândesc, Antonio, parcă nu l-ai pune capitan etapa asta.
Ba, da? L-aș putea pune capitan pe Antonio. Deci pentru mine vicecapitanul e Antonio, oricare dintre ăștia va fi capitan, vicecapitanul e Antonio.
Ok. Pe cine mai am eu un atac?
Vardy.
Vardy, cred.
Păi, uite, Vardy iarăși, un om bun de pus Vardy.
Ia, hai că intru acum pe site să văd pe cine mai am un lot. Că nu mi-am
mamă, el intră pe site. Oh my God, ce decadent.
Da, mă, nu am
aplicația.
Și mai am pe Ings în atac. Ăștia trei sunt. Da,
mai
are
un pic,
dar
și joacă fantasy pe hârtie. Adică e...
Da, ce mă, voi... Da, eu n-am aplicația instalată, îmi pare rău. Eu sunt cu site-ul. Pe Salah parcă nu l-ai pune, e una din etapele alea în care nu l-ai pune pe Salah, capitan, că n-ai de unde să știi, deși până la urmă de
nu
la Liverpool tot e cel,
pe tot Salah e cel mai probabil marcator. În toate etapele.
Deci poți să joci 38 de etape cu Salah, capitan, da. Și probabil că vei ieși foarte bine. Acum, băi, probabil că asta e o etapă în care nu, da.
Rafinha e interesant etapa asta, ne zice Răzvan, și eu remarc că Rafinha nu e în top 20 la șanse de a marca.
E ciudat asta, nu vi se pare ciudat?
Ia stai așa, că poate am făcut eu vreo greșeală.
Deci fiți atenți, vreau să vă citesc jucători care sunt și nu era Rafinha. Fabio Silva, Yarmolenko, Werner, frate.
Da, Yarmolenko e ceva dubios acolo.
Deci, what the actual, pe bune, nu?
Da, mă, deci fii atent. Hai să vă citesc marcatorii de la Leeds Watford, conform bookmakerilor Betfair, sunt în felul următor. Rodrigo,
okay.
Sam Greenwood, Tyler Roberts, Daniel James și Joe Gelhardt au toți șanse mai mari decât Rafinha de a marca.
Asta e absurd. Asta chiar e absurd.
Nu? Cam absurd.
Da.
Bun, deci merită un pariu aici pe Rafinha. Are 3.5 cotă să marcheze etapa asta.
Eu n-am zis că merită un pariu, am zis că e absurd.
Am înțeles. Bun, alți remarcați mai avem aici sau punem punct, că până la urmă se face ora 11 și începe meciul din hat-trick. Shout-out! Mai joacă cineva hat-trick aici?
Bă, n-am mai jucat de ani.
40 de oameni care se uită la noi? Ar fi ceva să mai joace cineva.
E frumos hat-trick.
Da. Bun. Asta a fost etapa, dragi concetățeni și ascultătorii Tackle Show și invitați.
Să le spunem oamenilor că poate să citească pe Tackle avancronica etapei scrisă de unicul, irepetabilul Mihai Ianoși. În general, omule cam nimerește. Deci chiar... Vă recomand să citiți.
La ce dăși pronosticuri?
Mă, nu neapărat pronosticuri, dar cum se vor desfășura ostilitățile?
Eu am observat că a învățat de la mine să fie foarte vag în pronosticuri mai nou.
Acum am impresia că zice că s-ar putea,
s-ar putea ca Arsenal să câștige, dar este un meci.
Dar nu o să ajung ca rotariu niciodată. Dacă ajung ca rotariu... Dacă ajung ca rotariu, mă împușcați.
Da, în
fine, rotariu care face o analiză foarte în favoarea unui adversar, iar la final vine și spune, ca să fie foarte politically corect, că are șanse și ei adversarul să câștige.
Argumentează că Liverpool poate să domine, are toate armele necesare, nu știu ce, nu știu cum, dar mingea e rotundă și se poate întâmpla orice, zice la final. Știi ceva?
Ceea ce e corect.
Ceea ce e corect.
Da, normal, eu nu zic că nu e corect.
Na, vrem să ne facem prieteni, nu dușmani, pe chat și prin comentarii și prin comunitate. Bun, vă invităm și pe Discord, aveți link în descrierea de pe, cred că și de pe Facebook și de pe Twitch. Twitch nu are descriere la videouri, nu?
Nu. No.
Anyway, vă invităm și pe Discord unde putem să mai discutăm despre meciuri sau pe grupul Premier League România de pe Facebook, evident, unde Vlad va avea de dat reject sau admit la multe postări probabil în acest weekend.
Reject dau foarte rar, doar la chestii care sunt... Dar nu prea dau reject, nu.
Bun. Mersi băieți pentru prezență, nu uitați să dați like dacă v-a plăcut ce am discutat astăzi și să dați like dacă vă place Premier League. Ca ca să strângem mai multe like-uri.
Și subscribe.
Subscribe la fel și să dați podcastul sau emisiunea mai departe și altor pasionați de fotbal ca și voi.
Clar, emisiune.
Emisiunea. Vă mulțumesc. Eu nu mai am cafea de acum vreo jumătate de oră. Ar fi mers încă una, sincer. Tu mai ai cafea, Vlad?
Încă mai am. Mai ales că mie îmi place cafea rece.
Îi face cineva refill, știi, în timpul live.
Da, da, da. Merge așa pe sub cameră să nu se vadă și îi face refill. Și Mihai mai are cafea, dar e pe ecranul TV din spate. O zi plăcută tuturor, după cum scrie și pe ecranul
ăla. Și ne auzim mâine. Uite, asta e
mișto. Ne auzim mâine. Asta e frumos. Mi-a plăcut. Ne auzim mâine. Mulțumesc.
Ne și vedem mâine.
Horia, mâine.
Bun. Salut, băieți.
Dacă merge microfonul.
Salut tuturor.
O să fiu la studioul bun de acasă.
Am înțeles.
Ceau, băieți.
Ceau.